يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
Esconde-se do povo por causa do mal que se lhe alviçarou. Retê-lo-á com humilhação ou soterrá-lo-á no pó, ora que viu o que julgam.